lurralde eskakizunei eusten diela jakinarazi dio Moskuk Trumpen ordezkaritzari. Beñat Mujika Telleria. Errusiak 2022ko otsailean Ukrainako inbazioa hasi zuenetik lehen aldiz Errusia, Ukraina eta AEB Ameriketako Estatu Batuak elkarrekin biltzeko prest daude. Gaur hasiko da bilera, bi egun iraungo duela aurreratu zuen Zelenskik atzo Abu Dhabin. Hala baieztatu du Moskuk gaur goizaldean Vladimir Putin Errusiako presidentea Steve Witkoff eta Jared Kushner AEB-etako ordezkariekin bilduta egon ostean. Bilera horretan lurralde eskakizunei eusten diela adierazi die Moskuk. Yuri Ushakov Kremlinen aholkulariak bilera horren ostean esan duenez, elkarrizketa baliagarria izan da eta aurreratu du Ukrainarekin eta AEB-ekin batera egingo duten bileran segurtasun kontuak izango dituztela izpide. Onartu beharra dago AEB-ek lan handia egin dutela bilera hau egin dadin, eta elkarrizketa arrakastatsua izango dela uste dute, gaineratu du. Hala ere, Moskuk Trumpen ordezkari bereziari ohartarazi dio inbaditutako herrialdean dituen lurralde eskakizunei eusten diela. Ia lau orduz egon dira bilduta Kremlineko burua eta AEB-etako bi ordezkariak. Hala ere, ez dute hitz egindakoaren gaineko xehetasuna handirik eman, ezta hiru aldeek gaur abiatuko duten bileraren inguruan ere. Izan ere, ez dute zehaztu hiru herrialdeetako ordezkariak aurrez aurre eseriko diren. Jakina den gauza bakarra zera da, Errusiako, AEB-etako eta Ukrainako presidenteak ez direla bilera horretan egongo. AEB-etako ordezkariak Witkoff eta Kushner izango dira orain arte bezala. Errusiako ordezkaritza militarrek osatuko dute eta Igor Kostyukov izango dute buru, Errusiako inteligentzia militarreko agentziako zuzendaria. Ukrainako ordezkariak hauek izango dira. Rustem Umerov segurtasun kontseiluko idazkaria, Kirillo Budanov presidentearen kabineteko burua, Sergui Kislytsiaren ondokoa, David Arakamia Zelenskiren alderdiko buruzagia eta Andriy Natov estatuko indar armatuen burua. Financial Times egunkariak aurreratu duenez Washingtonek eta Kievek sueten mugatua proposatuko dute goi bilera horretan. Egunkari horren arabera, Errusiak gelditu egin beharko lituzke Ukrainako azpiegitura energetikoaren aurkako bombardaketak. Ukrainak, berriz, Errusiako petrolio findegien eta petroliontzien aurkako erasoak egiteari utzi beharko lioke. Azken hilabeteetan, Donald Trump AEB-etako presidentearen ordezkariak Zelenskirekin eta Putinekin bildu dira eta presioa egin diete gerra amaitu dezaten. Azken egunetan, urteroko hitzordua egin du Munduko Ekonomia Foroak Davosen eta han Trumpek argi esan zuen bi herrialdeek kontzesiorik egiten ez badute eta bake plana onartzen ez badute inozoak izango direla. Ukrainako presidenteak atzo adierazi zuen oztopo nagusia lurraldetasunaren gaia dela oraindik argitu gabe dagoelako. Kievek eta Washingtonek Ukrainako gatazka konpondu asmotan adostutako 20 puntuko zirriborroan jasotzen da Ukrainak tropak aterako dituela Donetsken kontrolpean duen eremutik 20% inguru. Donbas eremuko beste eskualdea, Luan, osorik dauka kontrolpean Errusiak, eta Putinek esana du ez diola uko egingo Ukraina ekialdeko Donet eskualdeari Donbas eremua osorik kontrolatu nahi baitu. Horregatik, Ukrainari eskatu izan dio entregatu dezala orain bere esku daukan Donetskeko eremu hori. Eta azken orduetan berretsi egin du lurralde eskakizunei eusten diola. Horrekin lotuta, Witkoffek Davosen hitz egin zuen atzo eta Ukrainako gatazka amaitzeari dagokionez adierazi zuen oraindik arazo garrantzitsu bat dagoela eta irtenbidea topatu behar diotela. Ez zuen zehaztu zeri buruz ari zen, baina pentsa liteke lurraldetasunaren gainean ari zela. Zelenskik ere bide beretik jo zuen Davosen kazetarien aurrean egindako prentsaurreko batean eta adierazi zuen bere ustez. Abu Dhabin gaur ekingo dioten hiru aldeko bileran alde bakoitzak bere proposamenak aurkeztuko dizkiola besteari. Lurraldetasunaren inguruan ari gara denok. Kontu horixe da zailena eta konpondu gabe dago oraindik nabarmendu zuen. Ukrainako presidentea Trumpekin bildu zen atzo Davosen hitzaldia eman aurretik. Ez zuten hitz egindakoaren inguruko xehetasunik eman, baina elkarrizketa oparoa izan zela azpimarratu zuten biek ala biek. Horrez gain, Zelenskik hitzaldian nabarmendu zuen gerra amaitzekotan Ukrainak segurtasun berme sendoak behar dituela eta EBEek Ukrainarako segurtasun bermeen gainean egindako dokumentua amaituta dagoela. Hala ere, argitu zuen presidenteek agiria sinatu behar dutela oraindik eta bi herrialdeetako parlamentuetatik igaro beharko duela ondoren.